Pericula Maris, part 2. Medus, qui legere non dedicit, ludiae libredit, eamque rogat ut aliquid sibi legat. Quae continuo librum evo vitet, legam tibi inquit de vero claudo, qui Iesus imperavit ut sugeret, et toleret lectum suum, et domum ambularet. Medus, modo dixisti Christum etiam mortis imperavisse ut surgerent et ambularent. Plura de eare audire cupio. Ludia, audi igitur quod scriptum est de Iairo, principe quodam Judaeorum, qui Iesum rogavit ut filiam suam mortuam suscitaret. Ecce princeps unus accessit nomine Iaius, et adorabat eum, dicens, filia mea modo morto est, sed veni, impone manum tuam super illam, et vivet. Et surgens, Iesus sequebatur eum cum discipulis suis. Et veniens Iesus in domum principis, videns tibicines et turbam tum altuantem, dicebet, discedite, non enema molto est puella, sed dormit. Et deridebant eum, et injecta turba intravit, et tenuit manum eius, et dixit, puella, surge. Et surrexit puella, et exit pharma haec in universam terram illam. Medus, perdies immortales, si hoc verum est, princes omnium deorum est deus tuus, neque enem ullus deus romanus omnem mortalem ab inferis suscitare potest, ne Jupiter quidem tantam potestatem abet, et se ille Deus maximus abetur. Ludia, est ut dicest, non solum Deus princeps, sed Deus unus et solus est ille. Totus mundus in potestate Deest, et calum, et terra, et mare. Hic, gubernator, qui sermonem eorum ex audivit, tanta inquidunius de potestas non est, nam tres dii, Neptunus, Jupiter, Pluto, mundum universum ita inter se diviserunt, ut Jupiter rex caeli esset, rex maris esset Neptunus, Pluto autem, regnaret apud inferos, ubi anima motorum, velut umbrae, vesali dicuntur. Medus, nunquis tam stultus es, ut ista vera esse credat? Perge legere, e libello tuo, Ludia. Ludia iterum librum evolvit, et ecce inquit, quod narrato de Christo super mare ambulante. Novicula autem in medio mari iactabato fluctibus, erat conventus contrarius. Quarta atumigilia noctis, venit ad eius Iesus, ambulans super mare. Discipuli autem, videntes eum super mare ambulantem, turbates sunt dicentes. Phantasma est! Et praetimore clamaverunt. Statimque Iesus locutus est eis, dicens. Constantes est dote, ego sum. Nolite timere. Respondens autem ei, Petrus dixit, Domine, si tu es, iube me ad te venire super aquam. Ad ipse ait, veni. Et descendens Petrus de navicula ambulabat super aquam, ut venierat ad Iesum. Videns vero ventum valudum timuit, et incipiens merge clamoret, dicens, Domine, salvum me fac. Et continuo Iesus extendens manum apprehendet eum, et ait illi, Quare dubit hasti? Et ascendentibus eius in nauiculum, cessavit ventus. Quiatem in nauicula errant, venerunt, et adorauerunt eum dicentes, vere filius Dei es.